Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Mircea Țicudean. În Spania, poliția a arestat un individ înarmat cu un cuțit care a ținut ostateș timp de câteva ore o clasă de elevi de 11 ani la o școală din apropierea Barcelonei. Toți cei 25 de copii sunt nevătămați, susțin autoritățile locale, care informaseră că individul cerea 1 milion de euro în schimbul eliberării școlarilor. Administrația Statelor Unite consideră că pe înregistrarea audio difuzată săptămâna trecută de medii de informare arabe se află într-adevăr vocea lui Osama Bin Laden, iar înregistrarea este veche de cel mult 6 săptămâni, a declarat un purtător de cuvânt al Casei Albe. Agenția Reuters notează că înregistrarea devine astfel cea mai relevantă dovadă din ultimul an că liderul rețelei teroriste Al-Qaeda este încă în viață. Agenția Associated Press relatează că guvernul Israelului a calificat drept tentativă de atac terorist incidentul aerian petrecut ieri la bordul cursei El Al Tel Aviv Istanbul. Un arab din Israel a fost imobilizat de agenții israelieni și arestat după aterizarea la Istanbul pentru că ar fi încercat să deturneze avionul. Mediile de informare turcești au relatat că suspectul ar fi spus poliției turce că voia să repete atacurile de la 11 septembrie, dar la Tel Aviv. Un sondaj de opinie dat publicității de Fundația Soros pentru o societate deschisă sugerează că majoritatea românilor doresc intrarea în NATO, dar nu sunt pregătiți să accepte unele din consecințele integrării. Sondajul arată că 67% din români sprijină aderarea țării la NATO. Pe de altă parte, majoritatea românilor nu aprobă staționarea trupelor alianței pe teritoriul României și nici eventuala construire de baze NATO în România. Guvernul nu va mai permite consilierilor săi să aibă firme, a anunțat astăzi șeful Corpului de Control al primului ministru, Victor Ponta. El a precizat că acei consilieri de la cabinetul premierului, care dețin și funcții de administratori sau cenzori la societăți comerciale, vor trebui fie să renunțe la acele funcții, fie să plece de la guvern. Domnul Ponta a mai spus, potrivit relatării Mediafax, că în prezent se fac verificări în cazul a 49 de consilieri. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. Uniunea Europeană va primi 10 noi membri la 1 mai 2004. Data a fost anunțată de miniștrii de externe din Uniunea Europeană, care s-au reunit astăzi la Bruxelles pentru a rezolva unele chestiuni disputate cu țările candidate înaintea summitului din decembrie de la Copenhaga. Președintele autoritar al Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a acuzat Rusia că nu îl sprijină în disputa cu Occidentul, agravată după ce liderul de la Minsk nu a primit viză pentru a intra în Cehia în vederea summitului NATO. Vorbind la Minsk, Lukashenko a spus că Moscova nu are dreptul să facă Occidentului concesii pe seama Republicii Belarus. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a început o vizită de 2 zile în provincia iugoslavă Kosovo, administrată de Națiunile Unite. Annan urma să aibă astăzi întrevederi cu liderii albanezilor din Kosovo, iar mâine avea programată o vizită în orașul divizat sârbo-albanez Kosovska Mitrovica. Secretarul general ONU a vizitat la sfârșit de săptămână Bosnia, unde a cerut investigarea urgentă a acuzațiilor privind livrările ilegale de armament către Irak. Fostul ministru al transporturilor și comunicațiilor din Republica Moldova, Anatolie Cupțov, este cercetat penal, fiind suspectat că ar fi sustras mari fonduri din avutul de stat. Cupțov este acuzat de asemenea că l-a demis ilegal din funcție pe fostul director al Inspectoratului de Stat al Transporturilor de Mărfuri și Călători, Petru Ungureanu, pe care nu l-a repus în funcție, apoi în ciuda unei decizii judecătorești. Dacă va fi găsit vinovat, Cupțov poate fi condamnat la 25 de ani de închisoare. Aflată în vizită în Republica Moldova, o delegație a adunării parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a promis să încerce impulsionarea dialogului dintre deputații de la Chișinău și membrii Sovietului Suprem de la Tiraspol. Parlamentarii OSCE au sosit la Chișinău astăzi și urmează să fie primiți mâine de președintele moldovean Vladimir Voronin. Ați ascultat ultimul buletin de știri al serii, redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
La microfon Dan Ionescu, care vă spune bun găsit la programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Iată principalele teme ale emisiunii. Lideri ai unor formațiuni extraparlamentare despre inițiativa legislativă privind majorarea numărului minim de membri necesar înregistrării unui partid. Agenția de evaluare Fitch va ridica ratingul Republicii Moldova. La Chișinău se află în vizită de documentare o delegație din partea adunării parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Inițiativa legislativă privind triplarea pragului minim de înregistrare a formațiunilor politice a trezit reacții negative îndeoseb din partea liderilor partidelor extraparlamentare. Ina Corețchi i-a solicitat pe câțiva dintre aceștia să-și precizeze punctele de vedere.
Liderii partidelor extraparlamentare dezaprobă inițiativa legislativă a Partidului Popular Creștin Democrat privind majorarea numărului de persoane pentru înregistrarea formațiunilor politice de la 5 la 15 mii de membri. Solicitați de noi, mai mulți șefi de partide extraparlamentare au declarat că totuși nu vor fi afectați de o asemenea lege. Președintele Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean, a declarat postului nostru de radio că majorarea numărului de persoane pentru înregistrarea formațiunilor politice va provoca critica structurilor europene.
În pofida faptului că nu sunt un fan al acestui proiect de lege, cred că pe undeva chiar mi-ar avantaja. Cât privește legea în sine, eu nu cred că în Republica Moldova partidele politice au realmente 5, 10 sau 15 mii de membri. Nu cred că există în general țări în care, raportat la populație, 0,1 sau 0,2% să fie membri activi ai unui partid politic. Sigur că e bine să fie cumva o clarificare a scenei politice, dar acest lucru a început să se întâmple oarecum benevol. Această forțare a notei nu cred că este deloc inspirată.
Iată ce a declarat liderul Partidului Liberal, Veaceslav Untile, solicitat de noi.
Ne pune în gardă apariția acestei inițiative, anume înainte de campania electorală. La părerea noastră se încalcă niște principii democratice și dacă vorbim astăzi despre o cantitate, poate este cazul ca să vorbim și de calitate. Adică să ne întoarcem la propunerea Alianței Social-Democraților, ce privește alegerea atât pe liste de partid, cât și pe circumscripții.
Președintele Partidului Social-Democrat, Oazu Nantoi, a spus că această inițiativă va împiedica partidele politice să se pregătească pentru alegerile locale.
Unele inițiative ale PPCD-ului, care sunt votate de majoritatea comunistă, vorbesc despre parteneriatul politic dintre aceste două formațiuni. Acest parteneriat politic are drept scop aducerea situației la aceea ca cetățenii Republicii Moldova să nu aibă din ce alege, în afară de domnii Iurie Roșca și tovarășul Vladimir Vovan. Ceea ce este o inițiativă absolut antidemocratică.
Liderul Partidului Democrat din Moldova, Dumitru Diacov, a spus că inițiativa de majorare a numărului de persoane pentru înregistrarea formațiunilor politice nu va avea niciun efect asupra partidelor politice viabile.
Eu cred că numărul care exista la noi era foarte suficient pentru Republica Moldova cu 5.000 de semnături să înregistreze un partid. În Rusia, pentru a înregistra un partid, este suficient să aduni 10.000 de semnături. E raportat la 145 de milioane de populație. Eu cred că este o cifră normală, nu? Este o tendință extremistă totalitară a frontiștilor. Scopul este de a elimina ceilalți concurenți sau de a le crea probleme acum în ajuns de campanie electorală.
Iată cum a comentat acuzațiile aduse de liderii formațiunilor politice extraparlamentare vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, Vlad Cubreacov.
Această modificare este de natură să simplifice cu mult scena politică și să înlăture din viața publică mai multe formațiuni de uz strict electoral, care sunt niște partide moarte, incapabile să facă dovada unei minime adeziuni sub numărul de voturi necesare pentru acoperirea unui singur mandat de deputat. Dacă un deputat independent trebuie să facă dovada peste 50.000 de susținători pentru a trece pragul electoral, un partid cu atât mai mult trebuie să facă asemenea dovadă. Cât privește așa zisa complicitate cu comuniștii, trebuie să precizez faptul că tocmai aceste partide liliputane de carton au dăruit 20 de mandate comuniștilor. Să nu uităm că o serie de partide au fost lansate de fosta poliție secretă pentru a pulveriza electoratul.
Inițiativa legislativă privind majorarea numărului de persoane pentru înregistrarea formațiunilor politice a fost votată săptămâna trecută în prima lectură de majoritatea parlamentară și deputații creștin-democrați. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Aceeași inițiativă a făcut obiectul unui sondaj de opinie realizat de Sergiu Praporșcic pe străzile capitalei.
În procesul dat se va micșora numărul de partide mai mici și va crește numărul partidelor mai mari, ceea ce va decide ca alegătorii să aleagă un partid mai puternic care va face față situației actuale din țară.
Este necesar, fiindcă numărul de partide sunt foarte mari în Republica Moldova.
Care ar fi efectul?
Efectul micșorarea numărului de partide.
Nu vă pot spune, nu știu ce înseamnă asta, pardon.
Nu cred că este un lucru bun. Cred că totuși mai bine ar fi să fie mai puțin, pentru că acolo unde sunt mulți, deja ordine încep să dispară.
Credem că, cum cred, democrație așa e drept, creștin democrație. Suntem pentru creștin democrație.
Mai bine să fie la 5 decât la 15 mei. Așa e părerea mea.
Păi, nu știu, nu pot să spun. Eu știu. Și cât trebuie să fim organizați, cât mai mult, cât mai bine. Și înspre bine să mergem.
Eu negativ mă uit la tot asta, la creșterea partidului. Nu pot să spun mai mult nimic.
Asta cred că mai bine, dar o să fie ca 15.000, pentru că o să fie prea multe partide și prea multe promisiuni. Fiecare partide promite în felul ei ceva să facă pentru țara. Dar așa s-a făcut ca să fie mai puține partide și poate mai multă treabă să facă.
Nu știu, pot crede, nu știu, dar nu, vă rog, numai nu mai filmat, nu fi filmată.
Eu nu înțeleg întrebarea asta. Păi cineva vă răspunde?
Prea multe partide tot nu-i bine. Trei oameni și un partid tot nu-i bine. În fine, mă uit pozitiv la această întrebare, fiindcă așa o republică mică și atâtea partide de acum și toți bat apa numai în piu. Treabă nu fac nimic. Sunt antreprezător în agricultură. Și tare mă măsurat de vorbe goale, de ăștia, de ăștia din partea asta și din partea aceea. Ești la guvern, și la parlament și la președinție, la toți. N-am săturat. Dar ce ți-i faci? Asta e viața.
Ce să spun despre asta? Nu știu.
Că nu mi-am pus întrebarea asta, eu știu ce aș putea să vă spun.
Nu-mi place politica deloc, mă scuzați.
Nu pot să vă spun nimic, fiindcă nu sunt la curent.
Tot ce pot să vă spun, eu joacă politică.
În primul rând, eu sunt o persoană foarte depolitizată, nu țin cont de politică. Cer scuze, nu sunt la curent.
Părerea lor e dreaptă, ca să fie mărită, să fie un partid mai puternic, mai puține partide, dar unul mai mare, să fie puternic pentru națiunea noastră. Fiindcă de ce sunt mai multe partide, de ce se destramă politica și nu o înțeleg totuna. Și dacă e un partid, de ce e mai mare, el e mai strâns unit și sunt mai puține. Dar dacă sunt mai multe, trag ca racul groasă și o știucă.
Nu putem să răspundem când și nu înțelegem toate lucrurile astea, dar cred că pe viitor, dacă ne vom întâlni, să răspund concret părerea mea la această întrebare.
Consider că este o idee destul de bună, că cu cât suntem mai uniți, mai consolidați, cu atât suntem mai puternici. Unde unul nu-i putere, unde-s doi, puterea crește. Așa că asta e proverbul nostru național și cred că asta e și ideea.
Autoritățile cehe au refuzat să-i acorde viză de intrare președintelui Belarus, Alexander Lukashenko, care își exprimase dorința de a participa la summitul NATO de la Praga de săptămâna aceasta. Cum era de așteptat, refuzul a dezlănțuit furia lui Lukashenko. Exact la polul opus se situează relațiile dintre Minsk și Chișinău. Astăzi, președintele Belarus i-a trimis colegului său moldovean un mesaj de felicitare cu ocazia împlinirii a 10 ani de la stabilirea de relații diplomatice între cele două republici post-sovietice. Lukashenko și-a exprimat, între altele, încrederea în faptul că relațiile tradiționale de prietenie dintre Belarus și Moldova vor continua să înflorească. El a adăugat, cităm, sunt convins că potențialul în această privință este departe de a fi fost epuizat. Am încheiat citatul. La Chișinău a sosit o delegație din partea adunării parlamentare a OSCE. Lina Grâu are amănunte.
O delegație a adunării parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a sosit în după amiaza zilei de astăzi la Chișinău într-o vizită de documentare. Delegația este condusă de către deputatul finlandez Kimmo Kyllönen, vicepreședinte al APOSCE și președinte al grupului de prietenie cu Republica Moldova al aceleiași organizații. Potrivit oficialilor din cadrul misiunii OSCE la Chișinău, scopul vizitei membrilor Comitetului Ad Hoc pentru Republica Moldova se înscrie în mandatul general al acestei structuri, care, printre altele, presupune și stimularea dialogului interparlamentar între Chișinău și Tiraspol. Pe parcursul zilei de marți, reprezentanții adunării parlamentare a OSCE vor avea întrevederi cu președintele Vladimir Voronin, președintele Parlamentului Eugenia Ostapciuc, premierul Vasile Tarlev, cu vicepreședinții legislativului Vadim Mișin și Mihail Camerzan și cu președintele Comisiei pentru Reglementarea Conflictului Transnistrean Vasile Sturza. Programul delegației prevede și o vizită la Tiraspol, unde oficialii europeni se vor întâlni cu reprezentanții administrației transnistrene, urmând ca în aceeași zi să-și încheie vizita în Republica Moldova. Amintim că ultima vizită a unei delegații din partea adunării parlamentare a OSCE, conduse tot de Kimmo Kyllönen, a avut loc la sfârșitul lunii mai. Atunci, oficialul declara că Rusia este obligată să-și îndeplinească angajamentele de retragere militară asumate la Istanbul, în pofida opoziției manifestate de Tiraspol, care nu poate constitui un argument serios pentru compromiterea termenilor fixați în acordul de la Istanbul. Cert este că problema munițiilor, care constituie o proprietate a Moscovei, nu ține de competența Tiraspolului, mai declara Kimmo Kyllönen în ultima sa vizită la Chișinău. Astăzi, șeful unei alte delegații de experți a OSCE, care a inspectat săptămâna trecută punctele de control vamal de pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainiene, Timothy Isles, s-a întâlnit cu președintele Vladimir Voronin. După vizita de săptămâna trecută, delegația OSCE nu a făcut aprecieri publice în legătură cu situația creată la frontiera moldo-ucrainiană, urmând să-și formuleze concluziile într-un raport ce va fi prezentat peste două săptămâni Consiliului Permanent al OSCE de la Viena. După ce a refuzat să creeze la frontieră posturi vamale mixte, Kievul a fost de mai multe ori acuzat de Chișinău de faptul că ar proteja contrabanda pe segmentul transnistrean al frontierei necontrolat de către autoritățile legale ale Republicii Moldova. După vizita experților OSCE în Ucraina, adjunctul șefului administrației regionale Odessa, Nicolae Tinduc, a declarat că Ucraina este dispusă să creeze împreună cu Moldova posturi vamale și de grăniceri comune, în condițiile în care Chișinăul ar fi de acord să suporte jumătate din cheltuielile necesare pentru crearea acestor posturi. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat postului nostru de radio, un expert al Agenției de Evaluare Fitch a afirmat că ratingul Republicii Moldova va fi ușor îmbunătățit. Interviul a fost realizat de Vitalie Condratski.
Domnule Nick Eisinger, după ce Ministerul Moldovean al Finanțelor a reușit să restructureze euroobligațiunile în valoare de 75 de milioane de dolari, care vor fi acțiunile agenției Fitch, veți majora calificativul pentru Republica Moldova sau o veți considera în continuare în incapacitatea de plată?
We obviously cut the rating to default rate because of the restructuring of.
Am redus ratingul Republicii Moldova până la nivelul incapacității de plată din cauza restructurării euroobligațiunilor în acest an. Astfel, Fitch a acordat țării calificativul DD, însă trebuie spus că defaultul presupune și o posibilitate de revenire, pentru că noul instrument financiar după restructurare nu mai este în default. Pasul pe care îl vom face în următoarele zile este să acordăm Republicii Moldova un nou rating, care să nu însemne incapacitate de plată. Noul rating va fi însă în continuare unul foarte scăzut. Sperăm că înainte de asta vom efectua o vizită la Chișinău, unde ne vom întâlni cu reprezentanți de la Banca Națională și de la Ministerul Finanțelor pentru a discuta perspectivele pentru următorii 2-3 ani, urmând să acordăm Republicii Moldova un nou calificativ în funcție de ce vom găsi la Chișinău. Atunci când Fitch a redus calificativul de țară până la incapacitatea de plată, ați spus că piețele financiare internaționale vor rămâne multă vreme închise pentru Republica Moldova. Acum, după restructurarea euroobligațiunilor, nu v-ați schimbat opinia? Cred că ar fi foarte dificil pentru Republica Moldova să emită acum noi obligațiuni internaționale. Nu aș crede că piețele vor fi deschise pentru Moldova chiar dacă restructurarea euroobligațiunilor a fost în general satisfăcătoare pentru deținătorii hârtiilor de valoare. Problema e că angajamentele inițiale asumate la efectuarea tranzacției nu au fost respectate. Istoria și existența însăși a acestui default urmând a fi resimțită încă mult timp. Credeți că posibilitatea intrării în incapacitatea de plată va mai fi actuală pentru Republica Moldova și în anul viitor? Și în context, care sunt șansele Chișinăului de a-și restructura o parte din datoria externă prin Clubul Creditorilor de la Paris? Cred că pentru moment perspectivele unei restructurări în termeni rezonabili a datoriei externe prin Clubul de la Paris sunt destul de bune. Din câte știm, Moldova își respectă angajamentele conform programului semnat cu FMI-ul și Banca Mondială, iar aceasta este precondiția pentru acceptarea la Clubul de la Paris. Astfel, eu aș aștepta o formă sau alta de restructurare a datoriilor prin Clubul de la Paris în 2003. În cazul în care Moldova va respecta recomandările FMI-ului și a Băncii Mondiale, pericolul defaultului pentru anul viitor este unul redus. Este interesant și faptul că rușii par să fie dispuși să accepte aceste proceduri. Ar fi însă și mai interesant dacă Rusia va accepta restructurarea în continuare a datoriilor pentru resursele energetice livrate. Și în acest caz, situația datoriei externe a Republicii Moldova va fi rea, însă pericolul unei intrări în incapacitate de plată se va reduce și mai mult. Cum ați comentat tendințele guvernării comuniste de la Chișinău de a expropria întreprinderile private, acțiuni care, potrivit experților, ar putea dăuna relațiilor cu organismele financiare internaționale? Evident, acestea nu vor fi singurele lucruri asociate cu respectarea recomandărilor Fondului Monetar Internațional. Va trebui să urmărim și cu câtă dorință guvernul va continua procesul de privatizare. La fel de important pentru FMI va fi și rezultatul privatizării Mold Telecomului, precum și a unor întreprinderi de stat, despre care s-a vorbit pe parcursul deja mai multor ani că trebuie scoase la privatizare. În plus, instituțiile financiare internaționale vor aștepta ca guvernul să promoveze o politică bugetară prudentă pentru a păstra un deficit bugetar cât se poate de mic. Mai mulți comentatori locali au observat că există o tendință de a elimina din Republica Moldova investitorii occidentali pentru a face loc companiilor rusești. Credeți că aceasta ar reprezenta un pericol? Nu aș spune un risc propriu-zis, așa cum l-am clasificat noi. Pentru că dacă o întreprindere de stat este scoasă la privatizare printr-un concurs deschis, transparent și corect, companiile rusești și cele occidentale vor concura între ele pentru a cumpăra întreprinderea. Totul depinde de cât de transparent va fi întregul proces. Desigur, există o dinamică politică, reprezentanții capitalului rusesc, obținând o situație din ce în ce mai dominantă în Republica Moldova. Însă, din punct de vedere economic, și cred că astfel va gândi FMI-ul, va conta mai mult faptul ca procesul să fie corect, transparent și liber, și desigur ca privatizarea să aibă loc. Vreau să adaug că Fitch a păstrat un calificativ foarte redus pentru Republica Moldova deja de mult timp, pentru că am prevăzut că eurobondurile nu vor fi plătite în acest an conform condițiilor inițiale. Acele condiții în care au fost restructurate eurobondurile sunt destul de sensibile. Chiar dacă plata acestora a fost amânată pentru o perioadă de 7 ani, rata dobânzii este totuși destul de înaltă. Modul în care a fost stabilit un grafic de achitare pe parcursul acestor 7 ani ne face să avem mai multă încredere în capacitatea de plată decât în condițiile inițiale. Un alt comentariu este accesul redus al Moldovei pe piețele financiare internaționale. Moldova chiar nu ar trebui să încerce să pătrundă pe aceste piețe, pentru că ea rămâne o țară foarte săracă, cu o datorie externă foarte mare. De aceea chiar ar trebui să rămână în relații bune cu instituțiile financiare internaționale pentru a-și asigura credite ieftine de la FMI, Banca Mondială și alte instituții, poate Uniunea Europeană.
such as the World Bank and other entities, perhaps such as the European Union.
Domnule Nick Eisinger, vă mulțumim pentru acest interviu.
Viorica Zaharia s-a întors din comuna Molovata Nouă, ai cărei locuitori sunt nevoiți să plătească impozite atât Chișinăului cât și Tiraspolului, o situație în care se mai află încă 4 comune din stânga Nistrului. Vă invităm să ascultați în minutele următoare reportajul corespondentei noastre.
În acest an, țăranii din Molovata Nouă, localitate situată în stânga Nistrului, dar care se subordonează Chișinăului, au fost nevoiți să plătească impozite și taxa pe valoare adăugată pentru recoltă atât autorităților transnistrene cât și celor ale Republicii Moldova. Deoarece pământurile lor sunt situate dincolo de traseul Râbnița-Dubăsari, unde sunt amplasate posturile de control ale Republicii Transnistrene autoproclamate, țăranii, pentru a-și putea aduce roada de pe câmp, au fost forțați să achite taxele vamale și TVA percepute de transnistreni. În plus, țăranii trebuie să achite și impozitele pentru bugetul local. Deoarece suportă astfel cheltuieli foarte mari, țăranii din Molovata Nouă se plâng că nu-și mai pot prelucra pământul în asemenea condiții. Am discutat cu unul dintre cotașii din Molovata Nouă, Lidia Condrova.
Când vine vremea, strângem rod, atunci e mai strașnic. Chiar anul ăsta am avut așa caz, când ne-au dus la Dubăsari, era miliția la Dubăsari și au ținut 6 ore mașina cu tutun verde. Când e cald, el se upărește, strică tutunul și ăla. Calitatea se pierde. Și așa cu toată producția. Dacă aducem grâu, trebuie numai decât să iei cu sacul grâu din tractor sau din mașină. Dacă aducem tutun altele, numai decât trebuie să trecem prin vamă la Dubăsari, că altfel e probleme cu dânș. Plătim taxe vamale, miliția de la Dubăsari șede și nu dă voie. Trebuie numai decât să le dă la tractoare motorină, ori benzină, ori... Oamenii întorc înapoi, nu pe mine, dar mai pe mulți. Și dacă noi, de pildă, vrem să ducem producția la Chișinău, mai ales iarna când e înghețat tutunul, noi îl prelucrăm iarna, îl creștem vara, dar îl prelucrăm iarna și să ducem la... Combinatul de tutun din Chișinău, peste Nistru înghețat, nu putem trece cu tutun. Dacă trecem pe la Dubăsari, plătim taxă vamală și pentru însoțirea trebuie să plătim pentru fiecare kilometru cu $1.
După ce liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a introdus taxa de 20% pentru toate mărfurile care sunt aduse pe teritoriul transnistrean, țăranii din Molovata Nouă nu pot intra în sat cu cantități mari de mărfuri și produse. Iată ce ne-a spus o altă locuitoare a satului, Iulia Urete.
Toți avem probleme, mergem cu mașina la Chișinău, noi nu putem duce liber, trebuie să ne controleze mașina. Avem voie să ne cumpărăm un sac de zahăr, avem voie să ne cumpărăm 100 de kilogram de cartofi, că se mai este la Chișinău decât la Dubăsari. Nu scotem impozit pentru tot ce ai în automobil. Te-ai pornit cu un copil fără document, întoarce-te înapoi, nu este probleme, toți le au.
Pentru a-și recupera cheltuielile suportate la strânsul roadei, țăranii din Molovata Nouă au cerut recent Parlamentului să-i scutească de impozitul funciar. Legislativul nu a reacționat deocamdată la cererea sătenilor din Molovata Nouă. Vicepremierul Dmitri Todoroglu, care este și ministru al agriculturii, a promis însă că guvernul va examina posibilitatea unor scutiri de impozite. Solicitat de noi, primarul comunei Molovata Nouă, Vitalie Oprea, a declarat că până în prezent sătenii au cerut de mai multe ori sprijinul guvernului și parlamentului de la Chișinău, însă toate au rămas fără rezultat. Vitalie Oprea.
Am avut multe întâlniri cu prim-ministrii, cu toți prim-ministrii care au venit la putere în Republica Moldova. Nu se rezolvă întrebarea. Dacă se rezolvă, se rezolvă la un moment, urmă, iar se întorc problemele care le avem. Energie electrică, cum n-am avut la școală, așa și nu avem. Încă anul trecut, domnul Tarler mi-a promis că timp de 10 zile se hotărăște problema. Nu s-a hotărât. Nu avem lumină, fiindcă avem 173.000 de lei datorii față de rețelele de IES. Noi am cerut de la guvern, din rezerva Guvernului Republicii Moldova, să fim dotați cu această sumă și putem plăti. Dar nu știu, deși satul nostru n-a fost luat în seamă, cu părere de rău.
Potrivit primarului, din cauza dificultăților pe care le au, sătenii, cităm, nu mai cred că autoritățile de la Chișinău doresc să-i ajute. Un lucru și mai grav, spune Vitalie Oprea, este că o parte din săteni ar dori ca satul să treacă în subordinea autorităților transnistrene. În februarie anul trecut, când tot satul Molovata Nouă a fost deconectat timp de o lună de la rețelele electrice, câțiva oameni au început să strângă semnături în favoarea trecerii localității în subordinea Tiraspolului. Această idee a fost însă abandonată la insistența unui grup de săteni participanți la luptele din 1992 de pe Nistru.